lua espreita de noite, no céu enloitado que chora, bagulha na aldeia dormida, coberta de lama e de bosta. Os lobos sobean na fraga, a serpia subía na corga, o can de palleiro sornea e arras no trolleiro crocroa. As loitas guerreiras saudosos, os castros desertos recordan, e os bardos que leen nas entranas, e os lumes sagrados doutrora. Xa naide se lembra dos deuses, dos nosos antergos nen soa, nas noites de lúa valentes, os brados guerreiros se axurdan. Morreu da nación a orbuleza, perdeuse da caste a memoria, no mundo ciscado a tumbos, sen patria vivimos de esmola. Que agardas Galicia emigrante, sen lume no peito que coidas, irmá de Cornualles da Irlanda, da bella Bretaña e Escocia. Esperta do teu durmiñar, e date a fouza da labora, de erguer o movimento da raza, que brile fais cante nas sombras. Os deuses noxados cubizan un dolmen a súa memoria, mentras non vibran as almas, os corpos serán cinza morza. Madeiro de ideas e xenios, sen facho que alume a vitoria, un pobo non bota raigame, nen é merecente da gloria. Esperta do teu dormiñar, e date a fouzado a labora, de erguer o movimento da raza, que brile fais cante nas sombras.